Paradis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
La microfon Ileana Ciurchescu și bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă. Poate Transnistria a luat gaze direct din țeavă fără aprobarea Chișinăului și se poate desprinde Uniunea Europeană cu adevărat de importurile de gaze din Rusia? O emisiune plină de întrebări la care încercăm să răspundem în următoarele minute. Cu industrie și un sistem de încălzire puternic dependente de gaze, regiunea transnistriană separatistă are o singură soluție, să raționalizeze consumul. Și asta după ce concernul rus Gazprom a decis să livreze Republicii Moldova în noiembrie doar 51% din volumul de gaze contractat. Posibilități de a sifona ilegal gaze direct din rețea nu are, așa că se poate spune că robinetul este în mâinile Chișinăului. Dar reducerea livrărilor de gaze, care pare să fi forțat regiunea transnistriană la raționalizări drastice, această reducere este o decizie în mâinile Gazpromului, implicit ale Kremlinului. Mai multe de la Ala Ceapai.
Tiraspolul poate consuma doar atât cât îi livrează Moldova Gaz, singurul proprietar al gazelor cumpărate de la Gazprom. Toate încercările de până acum ale administrației transnistrene de a încheia un contract direct cu furnizorul rus au eșuat. Chiar dacă o parte din țevile care transportă gazele naturale în Republica Moldova trec prin regiunea transnistreană, un eventual consum neautorizat din ele este practic imposibil. Așa zisul ministru al economiei din regiunea separatistă, Serghei Obolonic, a explicat recent într-o conferință de presă că Transnistria nu poate lua singură gaze din țeavă pentru că nu este parte a contractului cu Gazprom. Fostul negociator șef din partea Tiraspolului, Vladimir Iastrepceac, a declarat într-un interviu pentru Europa Liberă că regiunea transnistriană nu preia samavolnic gaze și din alte motive, deși această opțiune există. Expertul în energie Sergiu Tofilat atenționează că regiunea transnistreană riscă să ajungă în faliment dacă ar procede la extragerea neautorizată de gaze.
Moldova Gaz nu va avea alt instrument să oprească extragerea nesancționată de gaz și va fi nevoită să rezilieze contractul.
Un alt expert în energetică, Victor Parlikov, a fost director al Agenției pentru Reglementare în Energetică, explică că gazul rusesc este livrat pe căi separate. Malul drept primește gaze prin rețelele de transport din nordul țării, iar cel stâng prin cele de sud. Prin urmare, regiunea transnistreană nu poate lua abuziv din volumele destinate malului drept.
Singurul motiv de ce regiunea transnistreană are gaz, asta e pentru că gazul ăsta este comandat de Moldova Gaz. Gazprom, când a spus că ei limitează livrările de gaz spre Republica Moldova. Problema a fost aruncată de Gazprom la Chișinău. Acum Moldova Gaz și autoritățile din Chișinău au aruncat problema asta și pe Tiraspol. Bun, noi vă dăm cât vă trebuie partea socială. Acum voi decideți mai departe. Voi gazul ăsta îl consumați pentru social sau voi gazul ăsta îl dați pentru voi mai prioritar MMZ-ul, Bitcoin-ul și fabrica de cimit?
Presa din regiune relatează că în cazul sistării gazelor, centrala de la Cuciurgan are rezerve de cărbune pentru 2 luni, iar în bugetul regiunii au fost rezervate fonduri pentru achitarea de pensii și salarii. Amintim că Tiraspolul nu plătește Gazpromului pentru gazele consumate. Banii colectați ca plată pentru consum ajung într-un fond special gestionat de administrația transnistreană, din care sunt acoperite sumele lipsă pentru pensii și salarii, iar datoria acumulată de regiune este trecută pe conturile companiei moldovene Moldova Gaz. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Ala. La sfârșitul săptămânii au continuat protestele organizate de Partidul Șor la Chișinău, dar s-au extins și protestele organizate de Partidul Socialiștilor împotriva scumpirii vieții, a prețurilor la energie și alimente. Toate puse pe seama actualei guvernări PAS, fără nicio referire la războiul neprovocat al Rusiei în Ucraina și la criza energetică generată de acest război, dar și de decizia Moscovei de a folosi energia drept armă. Alexandru Eftodea sta de vorbă cu analistul politic Igor Boțan, director executiv la Asociația pentru Democrație Participativă ATEPT.
Prin ce se deosebește acest protest de cel al partidului Șor? Bine, se ține în Raioane, nu la Chișinău, dar ce alte deosebiri există?
Protestele organizate de Partidul Socialiștilor se desfășoară într-adevăr în centrele raionale și cerințele protestatarilor sunt pur sociale sau de condamnare a unor politici. În schimb, Partidul Șor și liderul acesta sunt mult mai radicali și au reivindicări mult mai radicale. Reprezentanții Partidului Șor și a altor câteva partide au creat chipurile un fel de comitet pentru salvarea națională care ar trebui să preia puterea de la partidul de guvernământ, partidul PAS. Acestea sunt cele mai importante deosebiri între cele două manifestații și mai există un lucru care trebuie menționat. Partidul Socialiștilor a început aceste manifestații de protest în Raioane după vizita liderilor partidului la Moscova și întâlnirile pe care le-au avut cu niște deputați în Duma de Stat și reprezentanți ai guvernului din Federația Rusă.
Dacă am admite că și protestul Partidului Șor și protestele organizate de socialiști ar fi inspirate de la Moscova, de ce cele două formațiuni nu-și unesc puterile?
Cele două formațiuni nu-și unesc puterile pentru că Partidul Socialiștilor înțelege că pierde teren în fața Partidului Șor, care este mult mai radical. Partidul Socialiștilor a fost nedreptățit. Media holdingul lor, care avea la bază televiziuni care transmit programe rusești, le-a fost luat și transmis, mă refer la posturile de televiziune pe care le controla Partidul Socialiștilor, au fost preluate și transmise în gestiune Partidului Șor.
Sunt lucruri pe care le presupunem, nu știm cu siguranță ce s-a întâmplat cu televiziunile astea, încă nu s-a elucidat situația.
Este adevărat că încă nu s-a lucidat, dar au existat un șir de articole care pun în evidență anumite schimbări fundamentale și am văzut că Partidul Socialiștilor acum este mai rar invitat la aceste posturi de televiziune și se văd nevoit să meargă la alte posturi de televiziune pentru a-și reproduce punctul de vedere în spațiu mediatic, iar acest lucru sigur că îi face pe socialiști să se delimiteze de Partidul Șor, pentru că altminteri ar trebui să recunoască că Partidul Șor acum a devenit principala forță de opoziție din Republica Moldova. De aceea, Partidul Socialiștilor a început și el proteste în Raioane și explicația este că Partidul Șor are bani ca să aducă protestatari aici în Chișinău și să facă vâlbă în Chișinău. Pe când Partidul Socialiștilor nu dispune de aceste resurse financiare și se vede nevoit ca lideri de la Chișinău sau deputații ai Partidului Socialiștilor să meargă în Raioane și acolo, în baza structurilor teritoriale ale partidului, să mobilizeze oameni.
Partidul Socialiștilor este cel mai mare partid de opoziție dacă judecăm după numărul de mandate în Parlament, dar la protestele lor, ale socialiștilor, vedem câteva zeci de oameni, zic câteva zeci, dar poate este exagerat. PSRM a trecut prin mai multe schimbări după ce liderul informal al partidului la acea vreme, Igor Dodon, a pierdut alegerile prezidențiale din noiembrie 2020, fiind învins de Maia Sandu. Ce a mai rămas din PSRM? Cât de puternică mai este totuși această formațiune acum?
Nu încape îndoială că Partidul Socialiștilor are un nucleu tare și acest nucleu tare poate trage până la 25-30%. Acest lucru trebuie luat în considerație, dar diferența între Partidul Socialiștilor și Partidul Șor, așa cum spuneam, este legată de capacitatea financiară.
Cât de periculoase sunt protestele pe care le-au început acum socialiștii în Raioane, în combinație cu protestele de la Chișinău ale Partidului Șor?
Eu nu văd pericole ca protestul socialiștilor și cel al Partidului Șor să intre într-o albe comună și să zdruncine pozițiile actualei guvernări. Totuși, Partidul Socialiștilor încearcă să rămână în limitele decenței și se delimitează de Partidul Șor. În privința protestelor Partidului Șor, vedem că acestea au intrat pe o pantă extrem de periculoasă.
O pantă periculoasă pentru cine?
O pantă periculoasă pentru ordinea publică, iar panta periculoasă pentru ordinea publică este periculoasă deopotrivă și pentru Partidul Șor și pentru liderii aceștia, pentru că sunt pasibili de a fi pedepsiți în conformitate cu legislația în vigoare. Deci, vedem că acest protest a ajuns în albea când ridicarea, cum se zice, a mizelor conduce la anihilarea protestelor propriu-zise. Deși trebuie să recunoaștem că deocamdată partidul reușește să mențină o audiență destul de mare.
Igor Poțan, director la Asociația pentru Democrație Participativă, ADEPT. Planeta noastră trimite un semnal de alarmă, a declarat secretarul general al Națiunilor Unite, Antonio Guterres, că a răspuns la un raport al Națiunilor Unite dat publicității duminică, relatează BBC. Peste 120 de lideri mondiali se adună în stațiunea egipteană de la Marea Roșie, Sharm el-Sheikh, unde de duminică a început a 27-a ediție a Conferinței Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice. Mircea Țicudean cu mai multe informații.
Președintele COP27, ministrul egiptean de externe, Sameh Shoukry, le-a cerut celor peste 100 de lideri ce și-au anunțat participarea la summitul de la Sharm el-Sheikh să nu lase ca criza alimentară și cea energetică legate de invazia rusească în Ucraina să stea în calea acțiunilor pentru eliminarea efectelor schimbărilor climaterice. În mod inerent, toți cei care ne-am adunat la Sharm el-Sheikh trebuie să demonstrăm că înțelegem magnitudinea problemelor ce ne stau în față și trebuie ca hotărârea noastră de a le depăși să fie neclintită, a spus șeful diplomației egiptene. Într-un mesaj video transmis conferinței din Egipt, secretarul general ONU, Antonio Guterres, a spus despre raportul privind starea climaterică globală pe 2022 că este o cronică a haosului climateric. În acest raport, oamenii de știință au estimat că temperaturile globale au crescut cu 1,5 grade Celsius din epoca preindustrială până în prezent și au spus că ultimii 8 ani sunt pe cale de a deveni cei mai călduroși înregistrați vreodată pe planetă. Raportul avertizează asupra altor efecte pe scară largă ale modificărilor climaterice, între care accelerarea creșterii nivelului mărilor și oceanelor, topirea masivă a ghețarilor și valurile de căldură record. Secretarul general ONU, Antonio Guterres, a spus că în lumina acestor constatări, COP27 trebuie să fie locul unde trebuie să se ia decizii privind acțiuni urgente și credibile pentru reducerea efectelor generate de schimbările climaterice.
The clock is ticking.
Ceasul ticăie, purtăm bătălia vieților noastre și suntem pe cale să o pierdem. Emisiile de gaze de seră cresc mereu, temperaturile globale cresc mereu, iar planeta noastră se apropie de punctul fără de întoarcere, dincolo de care haosul climateric va fi irreversibil. Suntem pe autostradă către haos climateric cu piciorul pe accelerație. Secretarul general ONU s-a adresat direct celor mai mari poluatori de pe planetă, amintindu-le de angajamentele luate în cadrul pactului climateric de la Glasgow, care propunea să facă din decada 2020 o decadă a acțiunii pentru climă.
The two largest economies, the United States and China,
cele două economii cele mai mari din lume, Statele Unite și China, au o răspundere specială să facă din pactul de la Glasgow realitate. Asta este singura noastră speranță de a îndeplini obiectivele climaterice. Omenirea are de ales, cooperăm sau pierim. E fie pactul solidarității climaterice, fie pactul sinucigaș colectiv, a spus Guterres. Asemenea remarci umbre au făcut și alți lideri mondiali ce s-au adresat summitului de la Sharm el-Sheikh. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a spus că schimbările climaterice rămân cea mai mare provocare cu care se confruntă omenirea și a cerut într-un tweet ca umanitatea să nu piardă din vedere obiectivul de a nu permite încălzirea globală cu mai mult de 1,5 grade față de începutul Revoluției Industriale. Din Egipt au început să vină însă și știri bune. Peste 25 de țări participante la summit au lansat luni un grup care să conlucreze la oprirea defrișărilor cel mai târziu în 2030, anunțând fonduri de miliarde de dolari pentru acest obiectiv. Anunțul a fost făcut la prima reuniune a Forest and Climate Leaders Partnership, structură prezidată de Statele Unite și Ghana. La COP26, peste 140 de lideri de țări promiseseră oprirea defrișărilor până la sfârșitul decadei curente. Agenția Reuters scrie că de atunci progresele au fost amestecate și numai câteva țări au pus la punct programe agresive legate de defrișări și finanțare. Noul grup, din care fac parte printre alții Japonia, Pakistan, Marea Britanie, are pe teritoriu 35% din pădurile lumii și urmează să se întâlnească de două ori pe an ca să evalueze progresele făcute.
Ne apropiem de final. Ileana Cercescu vă mulțumește pentru atenție. Puteți asculta toate emisiunile Europei Libere și pe internet la moldova.europalibera.org sau puteți descărca aplicația Europei Libere ca să ne ascultați când vreți și unde doriți. Ne găsiți și pe rețelele de socializare, pe Facebook, pe Instagram sau YouTube.